úžasné životy.
Pavel Jurkovič podle Taťány Medvecké.
Dobrý den, jsem Táňa Medvecká, hraju už asi 180 let v Národním divadle, kromě toho také ve viole. Tam jsem se právě setkala s Pavlem Jurkovičem, na kterého si dneska chci vzpomenout a přiblížit vám ho, jaký to byl krásný, radostný člověk. S Pavlem Jurkovičem, kdybyste po mně chtěl datum, abych řekla, kdy jsme se přesně setkali, tak to vám samozřejmě neřeknu. Ale muselo to být, to osobní setkání muselo být někdy tak v roce 1983 nebo tak nějak, je to strašně, už je to dávno, kdy vlastně mě oslovili s Fredem Strejčkem, jestli bych jako nenastudovala pořad Ententýky, protože Milena Štajmaslová, která už ho vlastně začínala jako studovat, nebo nevím, jestli ho už dokonce hrála, otěhotněla a takže teda hledají náhradu. No tak já jsem ano řekla ano, ano. No a vlastně tam vznikla ta celoživotní láska. Ale musím říci, že já jsem vlastně jako takového imaginárního Pavla Jurkoviče zažila ještě dávno předtím, když jsem dostala desku Staré tradiční písně, nebo takhle nějak se to jmenovalo, a byla to deska, kterou vydala Chorea Bohemika tehdy ještě, Jaroslav Krček. Byl to úplnej takovej průlom, protože to byly prostě ty ryzí písničky starý český, oprášený od těch nánosů. A já jsem tam slyšela některé písně úplně poprvé v takové krásné formě. A vzpomínám si, že tam byla jedna píseň Proč Kalino v strouze stojíš? A prostě ten hlas, který to zpíval, ten mužský hlas, mě úplně prostě jako uchvacoval. A já jsem si říkala, jak asi vypadá ten zpěvák. Jo? Pavel Jurkovič.
Proč kalina v struze stojí, proč kalina v struze stojí, snad se tu ze sucha bojí. Stůj kalino, nehejbej se, stůj kalino, nehejbej se, přijde voda, napiješ se.
Jsem si říkala, to bude takový vysoký blondiák s modrýma očima. A pak jsme se s Pavlíkem viděli.
Já se sucha nic nebojím, já se sucha nic nebojím, kde jsem zrostla, tady stojím.
Pravda, Pavel nebyl vysoký blondák, oči měl, myslím, modrý.
Proč kalino neprokvétáš, proč kalino neprokvétáš, malinama nezasedáš, já jsem dávno prokvétala, já jsem dávno prokvétala.
Pavel byl spíš takové trošku nižší, podsaditější postavy. Vždycky mi připomínal, nevím proč, smějícího se ježečka. Já nevím, já jsem ho měla takhle v duši pojmenovanýho. A to jsem mu pak říkala a vždycky jsme se tomu smáli. Takhle to začalo.
Zhora vrabci pozobali.
Já jsem měl mamičku, tam na Moravě, nebo jsem se narodil na moravském Podluží ve Starém Podvorově. A ta mamička ráda a dobře zpívala. Dá se skutečně říct, a to není nějaký romantický výmysl, že jsem zpěv slyšel skutečně od svého narození, nejdřív jako u kolébavku. A potom samozřejmě jsme se díky jí, díky tedy mamičce, scházívali v kuchyni u kamen, zvláště v zimě, a tam jsme si zpívávali.
O mamičce jsem vždycky mluvil s takovou jako něhou a laskavostí. On vůbec, myslím, že mu bylo dáno taková jak to říct si, no, u muže se jako předpokládá většinou taková, já nevím, drsnost, rozhodnost, tvrdá slupka, já nevím co. A Pavlík teda tohle to tak nebylo. On prostě, to bylo takový chvějící srdce a on vlastně velmi často měl blízko k dojetí, když třeba vyprávěl o mamince nebo když na něco vzpomínal. A bylo to tak jako autentický, tak úžasný, že člověk viděl, co to je za krásného člověka. Prostě neměl kolem sebe žádný ty ochranný štíty, neměl nějaký ty mimikry, kdyby ty věci zakrýval.
My jsme se naučili zpívat dvojhlasně, i trojhlasně dokonce, aniž nás to někdo učil. Ona to prostě dělala tak rafinovaně, že vždycky zaspívala písničku a nás se zalíbila, tak jsme šli po ní a ona potom najednou ve druhé, ve třetí sloce už zpívala druhý hlas. No my jsme byli zvědaví na ten druhý hlas, tak jsme šli za ní s tím druhým hlasem. Že budu muzikantem, to jsem nevěděl. Nebyl jsem takové to geniální dítě, u něj už je patrné v pěti letech. Hele, to bude muzikant. Je pravda, že jakési znamení hudební na mě pozoroval pan řídící učitel, tedy ředitel školy, který hrál na housle a chodíval k nám se starečkem Tomášem hrát karty. No a ten jako zjistil, že pěkně zpívám. Já jsem měl opravdu, myslím, pěkný chlapecký hlas. A tak říkal, to je škoda, to chce nějaký instrument. A tak mě ještě spolu asi se třemi spolužáky poslal do Bojanovic k vojenskému kapelníkovi, to bylo za války, a ten mě učil na housle. Nakonec jsem tam zůstal z těch čtyř kluků já sám.
Určitě to byla velmi chudá rodina. Nespomínám si, že by jsme si o tom nějak dlouze povídali, ale vím, že vlastně chodil do té klášterní školy.
Jako on to měl i církevní zaměření, ta škola kantorů, tak toho času v 50. roce jsme bydleli v nájmu na Strahově, ve Strahovském klášteře a jednoho dne, 14. dubna to bylo, myslím, jsme se ráno probudili a už tam nebyli premonstráti, ale STBáci a policajti v tom klášteře a my jsme se ucli, doslova, já jsem byl bezdomovec v podstatě. No ale potom, když jsem skončil své studování na pedagogickém gymnáziu, což bylo něco jako dříve učitelské ústavy. No a podařilo se, ačkoliv jinak moji spolužáci většinou, pokud to byli kantoři, tak museli do pohraničí a mně se podařilo, že jsem zůstal v Praze.
Jeho průvodním rysem byla neskutečná laskavost, dobrota, smysl pro humor. Já prostě, když si na něj tak jako když zavřu oči tak, a vzpomenu si, nebo řeknu jméno Pavel Jurkovič, tak vlastně se mi v duši rozhostí takovej krásný klid a úsměv a opravdu byl to člověk, který obohatil můj život, bezesporu. To bylo vlastně to naše představení Ententíky, bylo už druhé v pořadí. Jo. První byly Endele Vendele, to bylo z lidové poezie. Já jsem teda měla pocit, že jsme to hráli, dejme tomu, já nevím, 13, možná i více let, možná 18. Víte, on ten čas tak strašně letí, ale vím, že to určitě bylo po narození mojí první dcery.
Leden je měsíc plný ledu.
Únor zavolá skřivánka.
Březen dá první lžičku medu.
V dubnu se čistí studánka.
No a pro mě to bylo strašně specifické představení tím, že já jsem vlastně šla po škole rovnou do Národního divadla a tam sice se hrála představení pro děti, kdežto v té Viole to bylo opravdu na dotyk. Já prostě nezapomenu nikdy, jak ten Pavel to s těma dětma uměl, jak on dokázal jaksi z maličkostí udělat zázrak. Takže když jsem pak dostala tu nabídku, že bych tam mohla se zúčastnit jakoby v pokračování v tom Ententíky, což vlastně byly už říkadla a pohádky a písničky už autorů konkrétních, nebyla to lidová poezie, no tak jsem samozřejmě jako s velkým nadšením svolila a do toho se pustila. Je to takový vlastně, že takový životní náhody, že jo, kdyby ta Milena jaksi nebyla těhotná a prostě to nastudovala, tak prostě já bych se nikdy s Pavlem nesetkala.
Písnička se zpívá, pohádka se povídá, a kdo se rád dívá, hezké věci uhlídá.
Já jsem měla vlastně pocit, že on ty děti vždycky bral jako takový partnery, jakože s takovou nějakou vážností. My jsme tam měli takovou jednu situaci v tom představení Ententíky, kdy během jedné říkačky jsem já rozdávala kamínky dětem, to ještě byla Viola v jiném uspořádání, to byly opravdu stolečky a u každého stolečku, dejme tomu, seděli 4 lidé a dejme tomu, tam byli 2 dospělí a měli na klínech ty svoje malé děti a my jsme teda ke každému tomu stolečku dali pár těch kamínků, no a pak se Pavel postavil, to vždycky před tím představením šel a říkal, jdu na náplavku pro kamínky, to byl takový rituál, jo, a přinesl takový drobný kamínky, no a pak se tak postavil a říká, děti, podívejte se, vy tam máte kamínky, ale to nejsou obyčejné kamínky, to jsou hudební nástroje.
Vy si je dáte do špetky, pravé a levé ruky, a ťuknete po sebe, tak to vydá krásný zvuk. Zkuste, teď. Ale teď pozor, jako v muzice.
Ťuk, ťuk. Cvak, cvak, cvak. A teď ty děti, ty oči vytřeštěný, protože najednou měli hudební nástroj. Cvak, cvak, cvak. A teď on začal.
Štika. Byli 3. Měli 3. První skočil do rybníka.
Cvak, cvak. Jeden skočil do rybníka. Byla z něho pěkná štika. Jo. Já koukám, já to ještě pamatuju po těch 100 letech. Jo. A teď to vám bylo ale úžasný. To fakt byla muzika. No a když potom odcházeli po tom představení, no tak to bylo to nejvíc, co dostali, že jo, to drželi v těch dlaničkách, jo, protože si odnášeli ten hudební nástroj. No a to ten Pavel dokázal. Takhle úplně jednoduše to fungovalo.
Vzpomínám si na vyjádření jednoho svého jedinečného učitele z dob salzburského studia, jistý profesor Hermann Regner, který na otázku svých mladých přátel, kdy mají začít s hudební výchovou, tak řekl, 9 měsíců před narozením.
Před narozením.
No. Jo, si myslím, že je to velice moudré, protože to je vlastně první projev, kdy to dítě tu maminku nejen slyší skrz vibrace v jejím těle, dosud nejbrž skutečně taky pozoruje, vidí, což samozřejmě je nové poznání, jak se ten zvuk spojuje taky s tím viděním.
Petr Klíč k Janu Klíč, co všechno musí otevřít.
Svatý Klíč, Petr Klíč, Svatý Klíč, Petr Klíč.
Měla jsem to štěstí, že jsem párkrát i u Jurkovičů doma byla. Oni bydleli na Davidské ulici, vlastně tam, jak je dneska divadlo Spejblá Hudvinka. A co si pamatuju, že v tom druhém patře, nebo myslím, že ve druhém patře, kde byl, že když jste vešli dovnitř, tak celá ta předsíň byla vyzdobená ptáčky. Tam prostě byly třeba talíře s malovanými ptáčky, tam byly prostě figurky ptáčků. Pavel miloval ptáčky, no tak jak by je nemohl nemilovat, když to byl muzikant, který slyšel, že jo. Teď si vzpomínám, že v tom našem představení v těch Ententíkách bylo jedno krásné číslo, řeč ptáků, a to jsme byli rozmístěni na různých místech a začínalo to jako kluku, kluku, kluku,
kluku. Jde cizí, jde cizí, 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 cizí. Jde cizí, jde cizí, 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 cizí. Cicipán, cicipán, sip, sip, sip. Tak jsme prostě dělali různě. A teď ty děti tam seděli a koukali, kde je ten který ptáček. Jo. Takže prostě tam byli ptáčci, potom tam byla obrovská knihovna, samozřejmě klavír, spousta všech nástrojů. No a byla tam jeho úžasná žena Iva, kterou shodou okolností Iva Jurkovičová za Svobodná, myslím, Klosová, určitě začínala od písmena G. A vím, že ona byla snad původně gymnastka a potom pracovala v domě dětí a mládeže u nás jako na Praze 6, Břevnově, na Petince. A já si vzpomínám, že tam jsem se s ní poprvé setkala a to jsem byla holka ve škole, protože byla nějaká soutěž nebo co. A já jsem tam recitovala nějaký básničky a jako dneska ji vidím, že prostě měla takovou šerpu ve vlasech, jak se to nosívalo. Čáslavská to taky nosila, takový ty stuhy ve vlasech, takhle ty vyčesané vlasy a takovou tou krásnou gymnastickou chůzí tam přešla. A vím, že já nevím, jestli tam vedla nějaký obor, třeba cvičení, no prostě, ale vím, že tam určitě pracovala. Takže to byla Iva, báječná milující manželka, no a dcera Barunka, Bára Jurkovičová, která vystudovala, jestli se nemýlím, produkci na FAMU, má dva krásné syny, takže Pavlík se dožil vnoučku a Iva měla ještě jednu dceru, Zuzku, z prvního manželství, ale ta byla trošku už starší, takže tu jsem vlastně tolik nezažila, ta už měla svoji rodinu. No a já samozřejmě nevím, jaký byl Pavel jako otec, ale já si myslím, že musel být úžasný otec, ale jak se říká, že člověk nevidí tomu druhému do kuchyně a do postele, takže si netroufám soudit, ale to, co jsem zažila, tak vždycky bylo jako hrozně krásný, opravdovský. Akorát vím, že Bára byla trošku citlivá na to, když ten Pavlík měl tu tendenci jako být dojat, tak ona tenkrát jako puberťačka, myslím, že to docela jako říká, ježiš, tak bacha, táta už zase, jo, jako cítila tady tohle, jakože tak tati, tak už dobrý, no, tak už. My jsme se opravdu stýkali spíš, já nevím, na různých vystoupeních a tak, ale měla jsem to štěstí, že jsem zažila i jeho ženu a jeho dceru a jeho dva vnoučky, úžasný.
To, co jsem v životě udělal, se jakoby pohybovalo tím prostorem mezi narozením a tou očekávanou smrtí. Ta očekávaná smrt vytváří ten stav toho napětí. Člověk zkrátka chce, opravdu chce něco po sobě zanechat. Může to být, já nevím, dům, dítě, stůl, židle, cokoliv prostě, co člověk jako umí udělat. To zkrátka udělá, aby tady po něm něco zůstalo. Byl bych samozřejmě rád, kdyby třeba po mně zůstala jistá hudební zkušenost, kterou přenáším na své žáky.
Vím, že mě jenom jako fascinovalo to, že on s madrigalisty objel celý svět a pak se prostě vrátil na základní školu a učil hudební výchovu a češtinu. A vím, že údajně, já jsem bohužel tam nikdy nebyla přítomná jako těm jeho hodinám, ale údajně, že to začínalo tak, že když přišel do té třídy, takže snad se ty děti postavili a oni si spolu pozdravili. Dobrý den. Jo. To jsem slyšela, já nevím, jestli je to pravda, já jsem u toho nebyla, ale prý to takhle bylo. Jo. A kdybyste viděli, kolik za ním chodilo jeho bývalých žákyň a žáků a říkali, vy jste nás učil tenkrát na škole, no a tohle už je naše Eliška. Jo. Jo. Takže to bylo vidět, jak to vlastně jako pokračovalo a vyjeli jsme jenom párkrát, ale vím, že jsme byli jednou, myslím, že to bylo v Českém Krumlově a to bylo úžasný, my jsme tam přijeli a tam najednou tam čekala zástup prostě nadšených paní učitelek, že jo, který ho chtěli pozdravit a vím, že Pavel určitě dělal spoustu všelijakých seminářů a já nevím co, jako vlastně předával tu svoji laskavost, otevřenost a vlastně i jednoduchost toho přístupu, protože on studoval u Orfa, takže měl i prostě všechny ty různé orfovské nástroje, které jsou vlastně, že jo, to nejsou ty sofistikované housle, violy, violončela, že jo, to jsou různá klepátka, chrastítka, paličky. No a od těchto jednoduchých nástrojů a jednoduchých pomůcek, tak vlastně v těch dětech probouzel vztah k muzice. No prostě něco úžasného, no.
od včerejška jen leje. Ale jim ani ten nečas zřejmě nevadí. Už radši nepočítám, co jich je. S píšťalou, se skřipkami, s harfičkou. Jeden vám s takovýmhle pozounem. A kdo neumí vůbec na nic hrát, přijde sem aspoň vřískat.
Ta šance, aby se dítě vyjádřilo, by měla být dána prostě každému člověku, každému děťátku. A v tom je základní princip, který samozřejmě pracuje s lidským hlasem, s lidskou řečí, to je taková ta rytmická recitace, že jo, orfovská. Dále s hudebním nástrojem, ale taky s tanečním pohybem. Když se tyhle ty čtyři prvky setkají dohromady v jedné jediné hodině a prožije ho každé to dítě, tak to zatraceně přeci musí zanechat na tom dítěti nějaké stopy.
A to všetko pre Janíčka Švárného, jemu není v celom světě rovného.
Já mám Pavla Jurkoviče spojeného samozřejmě tedy s tím představením Ententiky a pak vlastně s koledami. Já vím, že Pavel byl prostě vášnivým sběratelem koled. Mnohé koledy i třeba texty těch koled přeložil a to byl asi jeden způsob taky, jak vlastně lidi sdružovat a zpívat, že jo. A vlastně jsem měla velké štěstí, že jsem se dostala do společnosti, kam Pavel... No, dá se říct, desítky let se vždycky před Vánoci 23. prosince scházeli a nevím, jak ta tradice vznikla, bylo to v Černošicích, byla to taková vzácná společnost, jo, kde třeba kam chodíval pan Munzar, Jana Hlaváčová, Bára Hrzánová. Hrozně jsme se tam těšili a Pavel vždycky rozdal takový sešitky, protože každý rok měl už nějakou další koledu víc a těch koled přibývalo a my jsme pak vždycky říkali, no ale ještě jsme nespívali tuhle koledu, ještě musíme zpívat tady tuhle koledu. A já třeba úplně toho Pavla jasně vidím a slyším, jak zpívá třeba teče voda, vodička, vodička, vodička studená, vodička studená. Jo. A teď Pavel vždycky hrál jako toho Ježíška, jako v tom hlase. Jak to. A ty mi, matko, nevěříš, nevěříš, že já jsem pán Ježíš, že já jsem pán Ježíš. Ten Pavel a koledy, to je prostě takhle, když zavřu oči, tak takhle ho vnímám. Jo, a taky teď si vzpomínám, že on přece určitě byl i členem nějakého Jonáše klubu. Kde se taky ty koledy zpívaly, protože my jsme pak dostávali dárkem takový ty malý knížečky a tam bylo vzadu to logo toho Jonáše klubu.
Na nový rok my jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám.
Když si vzpomenu vlastně na toho Pavla, tak jako vždycky cítím nějakou, jak to říci, no, jako... vděčnost, ale hlavně radost, jako ten pocit té radosti přetrvává. A když jedu kolem kláštera svaté Markéty, kde měl Pavel pohřeb, a jakože musím říci, že vlastně nemám ráda pohřby, protože je to vždycky hrozně smutná věc, ale když odcházel ten Pavel, tak opravdu ten kostel byl plný, ale narvaný. Tam se strašně moc zpívalo, tam bylo hrozně moc muziky. V jednu chvíli prostě začalo svítit slunce do těch oken té krásné baziliky a najednou to bylo všecko tak nějak jako v řádu věcí a přirozený, krásný, opravdový, naplněný. Já vím, že to může znít jako nějaká hloupá fráze, ale na mou duši to tak nemyslím, necítím, není to tak, ale... bylo tam prostě světlo.